Istorijske knjige Starog Zavjeta, knjige Makavejske, istorijski pregled doba pred Makaveja. Draga braćo i sestre, poštovani slušaoci Radio Svetigore. U prethodnim emisijama našeg starozavjetnog katehizisa govorili smo o istorijskim knjigama Staroga Zavjeta, knjigama Jezdrinim, Neminom i o knjizi o Jestiri. U tim knjigama, kao što ste i sami mogli čuti, opisan je istorijski period Starog Zavjeta 6. 5. i početka 4. vijeka prije Hrista. Na redu je čitanje i tumačenje defterokanonskih historijskih knjiga, odnosno knjiga Makavejskih. U današnjoj emisiji napravit ćemo jednu pripremu za čitanje i razumijevanje Makavejskih knjiga. Naime, u današnjoj emisiji daćemo kratak historijski i bogoslovski pregled onog vremena koje iznosi 2 do 3 vijeka između doba Jezdre i Nemije i doba Makaveja. Dakle, perioda od 5. pa do 2. vijeka prije Hrista. To neće biti puki historijski pregled, nego i pokušaj da se bogoslovski objasni taj kontinuirani i vrlo osmišljeni tok istorije od vremena Jezdre i Nemije do vremena Makaveja. Biblijska istorija je sloboda i izbor između dobra i zla, života i smrti, blagoslova i prokletstva. Svjedočim vam danas nebom i zemljom da sam stavio pred vas život i smrt, dobro i zlo, blagoslov i prokletstvo, kaže Gospod u 5. knjizi Mojsejevoj, knjiga 5. knjižja. To je istorija i sudbina sverodnoga Adama i sverodnoga grijeha. Istorija Adamovih sinova, Kaina i Javelja, istorija grijeha i pokajanja, propasti i spasenja. To je borba sa adskim silama Vavilonske kule i kataklizme, ali i mir i tihovanje Noevoga kovčega u zaklonu desnice Višnjega. To je poziv izlaska iz zemlje Haldejske i dolaska u zemlju Hanan. Egzodus iz egipatskog robstva i prelaz preko Crvenog mora, ali i pedagogija lutanja kroz pustinju na putu ka zemlji obećanoj, to je bura i grmljavina sa Sinaja i Karmila, ali i tihi lahor povjetarca pred susreca licem vječnoga. Jovovsko odstradavanje vjernosti jedino vjernom, ali i stramputo klecanje na jedno ili oba koljena i srozavanje do klanjanja silama nebeskim i valu zemaljskom. To je pobožna vjernost zavjetu ili savezu i braku ljubavi sa ženikom, surevnjivim, ali i bezbožno vjerolomstvo i apostazije u bludu i preljubu sa mrtvim idolima mnogobožnih pseudobogova ovoga vijeka i svijeta. To je sabiranje u sinagogu ili crkvu sa Bogom živim, ili rasijavanje po zborištima ovoga svijeta. To je, da ne nabrajamo dalje, vojevanje hrabrih Makaveja za zakon koji je naš vaspitač za Hrista, kako kaže apostol Pavle, a protiv mrzosti ili gnusobe opustošenja antihrista na mjestu svetome, koje se vojevanje moglo dvojiti i stvarno dvojilo na mučeništvo 7 braće Makavejaca i na, u to vrijeme, jelinsko-rimsku paganizaciju, koja je vodila i dovela do Irodovog pokolja vitlejemske djece. O toj i takvoj istoriji riječ je i u knjigama makavejskim. Makavejsko doba je drugi vijek prije Hrista, konkretno nepune dvije srednje četvrti toga vijeka. Tome dobu prethodilo je više od tri vijeka istorije post-vavilonskog ropstva, o kojome smo govorili u prethodnim emisijama naše katehizise. Počev od vremena Jezdre i Nemije, o čemu najprije treba reći neku riječ, jer je naša druga knjiga Makavejska počinje podsjećanjem na vremena Nemina. Gledajući na političku istoriju svijeta, bilo je to najprije doba Persijskog carstva, vladavine dinastije Ahemenida 550. do 330. godine prije Hrista nad Palestinom, zatim doba Aleksandra Makedonskog, koji je rođen 356. a vladao 336. do 323. godine, i vladavine njegovih dijadoha, odnosno nasljednika, jelenističkih carstava Ptolomeja u Egiptu i Selvekijskog u Siriji, od kojih je prvo vladalo Palestinom od 320. do 200. godine, a drugo, ovo Selvekijsko, od 200. do 142. godine prije Hrista, kada je, 142. Judeja pod Simonom Makavejcem postala samostalna, dok je 63. godine prije Hrista nije okupirala rimska vlast, koja će 70. godine poslije Hrista porušiti do temelja i hram i Jerusalim i definitivno ukinuti judejsku državu i većim dijelom raseliti sve Izraeljce sve do 1947. godine i 20. vijeka našeg vremena, poslije preživenog svenarodnog hitlerovskog holokausta. Nakon punih 18 vijekova i 77 godina, Englezi i Amerikanci su uspostavili preko Ujedinjenih nacija današnju državu Izrael. Sa radom Jezdre i Nemije, iza kojih je i ličnosti i dijela stajala zvanično persijska vlast, čijom carskom voljom Mojsejeva Tora postaje legalni državni zakon u Judeji, vaspostavljen je i ustanovljen entitet i identitet nove judejske zajednice u Jerusalimu i Judeji poslije vavilonskog ropstva, i upravo će taj entitet i identitet braniti braća Makavejci. U vrijeme Jezdrino, kako primjećuje poznati jevrejski naučnik historičar Elias Bikerman, susjedni narodi nisu više smjeli da napadaju Jevreje, jer to više nije dozvoljavala persijska vlast. Da Jerusalim, kaže Bikerman, nije bio dio persijske imperije, susjedni nomadi bi Judeje bacili u more ili bi cijelu Palestinu potopili, a stijena Sionska bila bi temelj nekog arapskog hrama 1000 godina prije Omarove džamije. Ono što još treba reći radi boljeg razumijevanja makavejskog doba, o čemu smo također govorili u prethodnim emisijama katehizisa, od vremena Jezdre i Nemije, judaizam pokazuje puno i svjesno duhovno jedinstvo svoga vjerskoga i narodnoga bića i života, I još jedna zanimljivost. Također, povećani natalitet. Listajući stranice istorije od vremena Jezdre i Nemije, stižemo do doba velikoga osvajača i prekretnice u toku savremene istorije i ljudske civilizacije Aleksandra Velikoga, koji je došao u Palestinu 332. godine i po pisanju Josifa Flavija, jednog od najznačajnijih judejskih historičara, prvosveštenik Jerusalimski Jadus u početku, dok je Aleksandar još bio u Tiru, odbio je zbog date zakletve Dariju da mu pošalje porez, ali je uskoro, kada se Aleksandar približio Jerusalimu, izašao mu susret na jedno uzvišenje izvan grada, sa sveštenstvom, odeždama i građanstvom, čineći sveštenoljepni i od drugih naroda drugačiji doček Aleksandru. Narod judejski Aleksandra pozdravio klicanjem, a on, kaže dalje Josif, poklonio se prvosvešteniku i zajedno s njim uzišao u hram i prinio žrtvu Bogu, odajući tako čast jevrejskom Jahveu. Sa judejcima Aleksandar Makedonski nije imao vjerskih problema, a imao ih je sa Samarjanima, ali im je na kraju dozvolio podizanje hrama na gori Girazim. Status Judeje, grada i hrama ostao je pod makedonskom vlašću kao i pod Persijancima sve do vremena Antioha IV. Epifana, koji svojom nasilnom jelenizacijom i paganizacijom prouzrokuje duboku krizu judaizma i oružani makavejski revolt, koji će biti prva poznata u istoriji borba za vjersku nezavisnost. Kao i pod Persijancima, tako i pod Grcima, zakon Mojsijev, a naročito hram u Jerusalimu, obezbeđivali su jedinstvo judaizma i jedinstvo jevrejske dijaspore, o kojoj ćemo ovdje reći neku riječ, pošto su druga, treća i četvrta knjiga Makavejska nastale u dijaspori. Da kažemo još neku riječ o tom fenomenu jelenizacije, ili kako bi se savremenim jezikom reklo, nasilnog uticaja jedne kulture na drugu, odnosno sticajem istorijskih okolnosti, upliva jelinske misli, svijesti, učenja i načina života u jednu prilično autonomnu i zatvorenu duhovnu zajednicu Jevreja. Persijanci su dva vijeka vladari Jerusalimom i to je bila stabilna politička vlast sa kulturnom autonomijom teokratske judejske države, koju su uspostavili, kao što smo rekli, Jezdra i Nemija. O tom razdoblju ne govore ni Biblija, ni iskopine. Od 538. do 338. godine prije Hrista, fragmenti jednostavnog posuđa govore o vrlo teškom u materijalnom smislu životu Judeje. U 4. vijeku pojavio se metalni novac. Vjerovatno su Persijanci dozvolili prvosvešteniku da kuje svoj novac. Ime monete je Jehud ili Juda. Njegov izgled liči na atinsku drahmu. Ima lik Zevsa i atinske sove. To je očigledni jelenski uticaj još i prije Aleksandra Velikog, vjerovatno došao pod uticajem grčke trgovine i tome slično. Prva knjiga Makavejska, baš u prvom stihu, govori o Aleksandrovim osvajanjima, gdje se Grčka naziva zemlja Hit. 490. i 480. Persija je kod Maratona i Salamine već poražena od Grčke, mnogo prije vremena Aleksandra Makedonskog. I to je bio prvi jasni znak da se centar istorijskih kretanja, razvoja civilizacije iz takozvanog plodnog polumjeseca, Egipat, Asirija, Sirija, Vavilon, Persija, seli na zapad. A pobjedom Aleksandra Makedonskog nad Darijem kod Isa 333. godine, konačno se u potpunosti mijenja svjetska istorijska scena. Biblija vrlo škrto govori o ovoj promjeni istorije. Tek doba Makaveja vraća Bibliju u pričanje istorijskih priča. Josif Flavije pominje Aleksandrov ulazak u Jerusalim, prinošenje žrtve u hramu i davanje narodu povlastica. Za mnogi istoričare ovaj izvještaj, o kome smo malo prije govorili, je sumnjiv i teško dokaziv, što ne znači da nije istinit. Međutim, svi će se istoričari složiti oko sljedećeg. Ovaj izvještaj bi mogao da kaže, Aleksandar Veliki je žurio prema Egiptu, nije imao vremena da se bavi unutrašnjim teritorijama kao što je Judeja. Teokratska judejska država pokorila se bez otpora Aleksandru Velikom, a on je tolerisao postojeću judejsku kulturnu autonomiju. Za razliku recimo od Samarije, koju su Grci silom osvajali, o čemu postoji arheološki dokazi i jelinsko utvrđenje iz 322. godine u Samariji i tome slično, dok u Jerusalimu ne postoje tragovi jelinske okupacije iz toga vremena. Aleksandar Veliki je u novosagrađenoj Aleksandriji dao jevrejima, odnosno jevrejskoj dijaspori u Aleksandriji u Egiptu, ista prava kao i jelinima, što je omogućilo da Aleksandrija postane jak sabirni centar jevreja. Aleksandar Veliki je 323. godine prodro do Himalaja i na povratku se razbolio i umro u Vavilonu u 33. godini života. Kada znamo da je jelinizam i mnogo prije Aleksandra Velikog pružao, da tako kažem, svoj uticaj po Palestini, ostavlja se pitanje zašto jevreji nisu pružali nikakav otpor toj nadolazećoj drugačijoj kulturi. U teokratskoj državi svi su bili posvećeni zakonu i bogosluženju. I u tom smislu vrijeme kao da je stalo. I nikakvi spoljni faktori ni komešanja nisu uticali na ponašanje jevrejske zajednice. Još je Navukodonosor, vavilonski car o kome smo pričali, imao grčkih najamnika, a jelinski intelektualci Herodot, Ksenofon, Hektaj, Ktesije, prolazili su Bliskim istokom i vršili svoj posredni ili neposredni uticaj na tamošnje stanovništvo. Evo jednog dijela iz prve knjige Makavejske. Aleksandar je potom umro. Poslije njegove smrti njegova država je došla u posjed njegovih knezova. I oni se svi načiniše kraljevima. Oni i njihovi potomci vladali su dugo vremena, a između njih samih bijaše mnogo ratovanja. Ratovanje Aleksandrovih nasljednika ili dijadoha ostao je upamćen i postao jedna politička i historiografska floskula sve do našega vremena, borba dijadoha, održao se kao pojam i u politici 20. vijeka. U onom svom nekadašnjem originalnom značenju, to nijesu nikad bile slavne stranice vojničkih poziva. Aleksandrove vojskovođe uklonile su bez skrupula cijelu njegovu porodicu, polubrata Filipa, Arhideja, majku, Olimpiju, udovicu Roksanu i posmrtno rođenoga sina, a razmirice su se završile rasparčavanjem imperije na tri velika carstva. Prvo je Makedonska država na sjeveru Grčke, Drugo je carstvo Selvekida, koje se prostiralo od Trakije preko Male Azije, Sirije pa sve do granica Indije. Glavni grad ove druge i daleko najveće stvorene države postala je Antiohija na donjem toku Oronta u sjevernoj Siriji. Skoro svi vladari Selvekida dodavali su svome imenu i ime ovoga grada Antioh. Treća država bila je država Ptolomeja na Nilu sa glavnim gradom Aleksandrijom. Ovom državom vladala je dinastija čiji je posljednji izdanak bila čuvena kraljica Kleopatra. Prvi vladar ove dinastije bio je Ptolomej I. Ptolomejska vladavina Palestinom, bez obzira na brojna, nasilna ili dobrovoljna preseljavanja Jevreja u Egipat, ostala je u dobroj uspomeni kod Izraeljaca u Judeji. Ali nije manje u dobroj uspomeni ostala i vladavina prvog Selvekijskog cara, kada se po knjizi proroka Danila sukobe carevi južni i sjeverni, pa sjeverno carstvo smijeni južno carstvo u vladanju Palestina. Istorijski gledano, riječ je o najprije o četvrtom sirijskom ratu, 219. do 217. godine prije Hrista, između Selvekijskog cara Antioha III. Velikoga i egipatskog cara Ptolomeja IV. Filopatora. U bitci kod Rafaje, na granici Palestine i Egipta, u ljeto 217. godine, pobjedio je Ptolomejski car Filopator i tu bitku i pobjedu i dalje događaj u Jerusalimu Egiptu opisuje naša treća knjiga Makavejska. Poslije ovoga, za nepunu deceniju, od 212. do 205. godine prije Hrista, Antioh III., dakle ovaj Selvekijski car, sjeverni, izveo je svoj čuveni pohod u gornje zemlje, triumfalni vojni pohod u zemlje na Iranskoj visoravni, kada je povratio sve istočne teritorije, po čemu je dobio ime Veliki, jer je vaspostavio Aleksandrovo carstvo istočno od Eufrata i Tigra, pa sve do rijeke Inda. Krajem druge decenije svoje vladavine, u petom sirijskom ratu od 202. do 198. godine, negdje u proljeće 200. godine, Antioh III. Je pobjedio Ptolomejskog vojskovođu Skopu kod Panija i te godine postao gospodar cjelokupne teritorije Palestine današnje, odnosno Judeje sa Jerusalimom. Od tada se Palestina sa Judejom i Jerusalimom nalazi pod Selvekijskom vlašću sve do 142. godine, kada će pod Simonom Makavejcem izbiti ustanak i proširena Judeja postati samostalna. Istoričar jelenističkog doba Polivije Megalopolitis piše da je Ptolomej vojskovođa Skopa tokom zime brutalno porazio i pokorio judejski narod, te da su poslije Antiohove pobjede nad njim ubrzo se njemu podčinili svi Judeji koji žive oko hrama zvanog Jerusalim, o kojem bismo i više mogli govoriti, i naročito o pojavi koja se zbila oko toga hrama. Judeji su, piše tim povodom Josif Flavije, drugi veliki historičar, Antiohu dobrovoljno pridružili i u grad ga primili i u svoj njegovoj vojsci i slonovima dali obilnu hranu i još zajedno sa njim opsjedali preostalu u tvrđevu grada posadu Skopine vojske. Antioh Veliki je za tu privrženost Jerusalimljanima i svi Judejaca u Palestini, a vjerovatno i zadivljen ljepotom hrama Jahveog, možda čak i nekom čudesnom pojavom božanskom, koju nagovještava čak i Polivije, i nagradio ih izdavanjem svoje poznate povelje o neprikosnovenim pravima judejskog naroda, koju je Elias Bikerman nazvao Selvekijskom hartom o Jerusalimu. Tu su, po ugledu na persijske careve, carska pisma upućena njegovim vojnim komandantima oblastima i prijateljima. Te tekstove nam je sačuvao Josif Flavije i u njima se govori o velikoj privrženosti Jevreja novom vladaru kojim je dao velike povlastice. Kao što se vidi iz tih pisama, Antioh Veliki je dao judejskom narodu Palestini i svetom hramu Jerusalimu ono što su mu davali i persijski carevi, ali uz neke nove detalje. Sledujući tradiciji ustanovljenu od Artaksersa I. godine 457. Antioh III. Priznaje zakon o Mojsijevom u Judeji status carskog zakona. Ono što u pomenutim tekstovima treba podvući, to je da ne spominje nigdje jevrejskog prvosveštenika kao naročitog načelnika, ali zato spominje Gerusiju, poznate u Bibliji kao starešine Izraeljeve. Gerusiju, preteču Sinedriona, kao i poreze, o kojima je ovdje riječ, susretaćemo više puta u makavejskim knjigama. Još da primijetimo da Antioh III. Daje judejcima ova i ovakva oslobođenja od poreza prije njegovog velikog poraza od sve prisutnijega na istoku Rima i ponižavajućeg ugovora u Apameji, koji će polako pripremiti teren za okupaciju Rima ovih prostora. Draga braćo i sestre, poštovani slušalci Radio Svetigore, to bi bilo sve u današnjem izdanju naše emisije Starozajetnog katehizisa, u kome smo pokušali da vam ukratko približimo i prikažemo period između vremena Jezdre i Nemije do početka Makavejskog ustanka i onog vremena o kojima govore knjige Makavejske. U narednim emisijama, ako Bog da, govorit ćemo o Selvekijskom caru Antiohu IV. Epifanu, koji nije bio ni izbliza dobar prema Judejima kao njegov prethodnik, Antioh III., i koji će u stvari svojim zlim činjenjem protiv Jevreja i jevrejske zajednice prouzrokovati Makavejski ustanak. U narednim emisijama isto tako govorit ćemo i o samim Makavejskim knjigama, o njihovom nastanku i o njihovom značenju u biblijskom korpusu i o tome kako ih danas shvata pravoslavna crkva. Do tada, s Bogom.